السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله. Terakhir kita bahas adalah ucapan Imam Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa jami'u ahli al-bid'i mukhtalifun fi ta'wilihi mu'minuna bi ba'dihi duna ba'd يقرون بما يوافق رأيهم من الآيات وما يخالفه، إما أن يتأولوه تأويلا يحرفون فيه الكلم عن مواضعه، وإما أن يقولوا هذا متشابه لا يعلم أحد معناه فيجحدون ما أنزله الله من معانيه وهو في معنى الكفر بذلك. كذا اليوم قد ابن عبد العز dalam syarah aqidah tahawiyah menyatakan bahwa ahlul bid'ah seluruhnya, jami' ahlul bid'ah, mukhtalifuna fi ta'wilihi, rata-rata mereka menyelisihi dalam takwilnya. Karena kalau menyelisihi tanzilnya bukan ahlul bid'ah tapi kafir. Siapa yang tidak percaya dengan ayat Allah maka dia kafir. Siapa yang mengatakan Quran bukan dari Allah maka dia kafir. Siapa yang menolak bahwa ayat ini adalah dari Allah, apa hukumnya? Kafir. Sebaliknya kalau menerima kalimatnya, tanzilnya, dan menerima pula tafsirnya dengan benar, dia mukmin. Wa ahlul bid'ah bainahuma, ahlul bid'ah di antara keduanya, menolak tanzil Al-Qur'an tidak, karena mereka mengaku muslimin dan selalu menyatakan kami berpegang dengan Qur'an. Tetapi ketika apakah mereka menerima maknanya? Mereka tidak menerima maknanya. Yukhalifuna fi ta'wilihi, mereka menyelisihi makna-makna Al-Quran kepada makna-makna batil. Disinilah kelompok yang membingungkan para ulama. Golongan yang menjadikan para ulama serba salah. Mau dikafirkan, dia masih mengatakan saya beriman pada Quran. Mau dikatakan mukmin, dia memahaminya dengan pemahaman batil. Maka cukup dikatakan mereka ahlul ahwa, golongan pengekor hawa nafsu, atau ahlul bid'ah, yang mengada-adakan pemahaman baru, atau ahlul dalal, golongan yang menyimpang dari kebenaran. Karena mereka mukhtalifuna fi ta'wilihi, mereka menyelisihi dalam tafsir-tafsir Al-Quran. Mu'minuna bi ba'dih duna ba'd, percaya pada yang ini, enggak percaya pada yang itu. Tetapi enggak percayanya tidak menolak ayat, tetapi menyelewengkan makna ayat. Perhatikan ucapan selanjutnya. Yuqirruna bima yuwafiqu ra'sahu ra'yahu, mereka menetapkan apa yang cocok bagi mereka dengan pendapatnya. Yuqirrun bima yuwafiq ra'yahum, mereka akan menetapkan apa yang cocok dengan pendapatnya. Ini cocok dengan pendapat saya. Iya, benar. Ayat ini benar. Tetapi amma ma yukhalifu, kalau ada ayat yang menyelisihi pendapat pribadinya, mulai di sana mereka bermain, berupaya untuk menghindari dari makna yang hatinya tidak cocok, yang hawa nafsunya tidak terima, yang pikirannya menolak, dia akan selewengkan maknanya supaya cocok. Kata Syekh, kata Imam Ibn Abdul Aziz rahimahullah, imma an yata'awwaluhu. Cara pertama, imma mereka menyelewengkan maknanya ta'wilan, sebagai penegasan. Yata'awwaluhu ta'wilan, menyelewengkan dengan benar-benar penyelewengan. Yuharrifuna fihi al-kalim an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Tidak terima bahwa Allah di atas arus, dikatakan bukan di atas, tapi menguasai arus. Padahal kalimatnya dalam bahasa Arab sudah jelas, istawa. Mana istawa dari salaf, dari para sahabat dan dari para tabi'in adalah uluun wartifa'un, tinggi di atas, atau mustaqirun, menetap. Ini kalimat-kalimat yang ada dalam pemahaman salaf. Tetapi mereka menyatakan bukan di atas, bukan menetap di atas ars, bukan. Maknanya apa? Menguasai ars. Sedangkan Allah tidak di atas ars. Diselewengkan maknanya kepada makna batil yang tidak sesuai lah dengan Quran, tidak pula dengan sunnah. Ini cara pertama. Wa imma an yaqulu hadha mutasyabih la ya'lam ahadun ma'nahu. Atau cara kedua, mereka akan berkata bahwa ayat ini mutasyabih, samar-samar maknanya. La ya'lamu ahadun ma'na, enggak ada yang mengetahui maknanya, satu orang pun. Jadi bagaimana kalau enggak ada yang tahu seorang pun makna ayat ini? Ya sudah, tolak aja. Katakan maknanya tidak tahu. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dijuluki ahlut ta'wil, yang kedua dijuluki ahlut tajhil. Mengapa dijuluki ahlut tajhil? Dari kata jahal. Karena memang yang diajarkan adalah pembodohan. Ayat Al-Quran dikatakan maknanya tidak tahu, dan tidak ada seorang pun yang tahu. Maka ayat ini diturunkan dalam keadaan tidak dipahami maknanya. Serahkan pada Allah, tidak tahu. Wallahu a'lam. Untuk apa ayat itu diturunkan kalau gak ada seorang pun yang tahu maknanya? Ikhwan ibnina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini dipakai oleh Mu'tazilah dan juga dipakai oleh Aqlaniyun, para rasionalis sepanjang masa. Bahkan terucap sharihah, terucap dengan tegas dari tokoh Aqlani di Mesir yang bernama Muhammad Abduh, yang menulis kitab Tauhid judulnya tetapi isinya ilmu kalam, mantik. Dia berkata, "Idza ta'arada al-'aqlu wan-naqlu faquddima al-'aqlu fa baqiya 'ala an-naqli tariqayn, imma at-ta'wil wa imma at-tafwid." Dua ini tadi. Kata dia, kalau bertentangan antara akal dengan nukilan, maka utamakan akal. Wa baqiya 'ala an-naqli tariqayn, dan sisanya dari nukilan-nukilan Quran wa sunnah ada dua cara. Imma ta'wil wa imma tafwid katanya. Diselewengkan maknanya supaya cocok dengan akal, atau ditafwid maknanya tidak tahu. Terserah Allah Subhanahu wa taala, saya tidak tahu, kami tidak tahu, tidak ada seorang pun yang tahu. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dua cara ahlul dalal ini untuk menolak ayat adalah cara hampir seluruh ahlul bidah. Kalau enggak takwil, tafwil. Berkata syekh selanjutnya, Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, "Fayajhaduna ma anzalahu Allah." Maka mereka secara tidak langsung menolak, menentang makna-makna yang terkandung dalam ayat itu. Allah di atas arasnya tidak tahu maknanya. Wallahu a'lam, serahkan saja pada Allah SWT. Tidak ada seorang pun yang tahu. Lalu terus, untuk apa ayat itu diturunkan? Yajhaduna ma'ani, berarti mereka menentang makna-maknanya. Diterima lafaznya, ditolak maknanya. Wa huwa fi ma'nal kufri bidzalik. Dan sesungguhnya perbuatan mereka ini semakna dengan pengingkaran. Semakna dengan kufur bidzalik. Hanya saja kalau orang kafir menentang ayatnya secara langsung, ayat ini saya tidak percaya, karena mereka kafir. Ayat ini bukan dari Allah. Atau seperti ucapan Syiah bahwa ayat-ayat ini ditambah-tambahkan oleh Abu Bakar wa Umar. Ayat ini sesungguhnya tidak ada dalam Quran. Dihapus satu surat, dibuang satu ayat oleh Syiah. Ini menentang terang-terangan. Tetapi haula ahlul ahwa'i wa ahlul dalal, ahlul bidah, menerima lafadznya. Kami terima makna, kami terima ayat ini, tetapi maknanya tidak tahu. Maknanya kami tidak bisa terima dengan akal. Maka wallahu a'lam maknanya apa? Saya enggak ngerti, dan semua orang enggak ada yang tahu maknanya apa. Loh. Terus apa makna ayat Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun? Apa makna ayat kami turunkan Al-Quran bahasa Arab agar kalian paham? Apa makna ayat ini? Kalau kalian bilang tidak bisa dipaham. Wa huwa fi ma'nal kufri, maka ini pun semakna dengan kufur. Maka kita mendapatkan tiga golongan. Golongan pertama orang-orang beriman, menerima lafadznya dan maknanya sekaligus. Yang kedua orang kafir, yang menolak lafadznya, menolak maknanya. Dua-duanya mereka tolak. Yang ketiga ahlul bidah, ahlul ahwa, menerima lafadznya, menolak maknanya. Emang ayat ini ayat Quran, tapi maknanya tidak tahu. Saya tidak mau tahu. Enggak bisa dipaham. Terserah Allah, kami enggak ngerti. Dan tidak ada seorang pun yang tahu maknanya. Ajib. Allah turunkan lafaz tanpa makna? Apakah Allah turunkan alfadun bighairi ma'ani? Ini tuduhan pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abdul Aziz rahimahullah selanjutnya, "Li'anna al-iman bil-lafzi bila ma'na huwa min jinsi imani ahli al-kitab." Kata beliau rahimahullah, karena keimanan dengan lafaznya saja tanpa menerima maknanya, tanpa mau percaya maknanya, itu adalah sejenis dengan imannya ahlul kitab. Sejenis dengan imannya Yahudi. Apa kata Allah tentang Yahudi? Mathalul ladina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Kata Allah, permisalan mereka yang memikul Taurat tetapi tidak mau menerapkan makna-makna yang terkandung di dalamnya, maka permisalannya seperti himar, seperti keledai yang membawa kitab-kitab di atas punggungnya. Bagaimana keledai? Tetap keledai. Walaupun di punggungnya ada sahih Bukhari, ada sahih Muslim. Keledai tetap keledai. Walaupun di atas punggungnya ada Al-Quran dengan tafsirnya. Ada ahadis sahihah. Walaupun di punggungnya ada sekian banyak kitab-kitab. Keledai tetap dungu. Limana? Karena dia hanya memikul bendanya. Tetapi tidak memahami makna-maknanya. Ini Yahudi. Wahai kaum muslimin, jangan mengikuti jejak Yahudi. Jangan sampai kalian seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW, latattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti kebiasaan orang sebelum kalian. Adwal quddati bil quddah, seperti anak panah dengan bulu-bulunya yang selalu mengikuti belakangnya. Hadwan na'al bin na'al dalam riwayat, seperti sendal dengan sendal. Beriringan terus berjalan. Ditanya, ya Rasulullah, Yahudu wa Nasara, apakah yang dimaksud mengikuti jejak Yahudi dan Nasrani? Qala faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya akan ada dari kaum muslimin yang mengikuti jejak Yahudi, yaitu mereka memikul asfara, memikul kitab-kitab ilmu, tetapi pada dirinya tidak menerapkan ilmu. Hanya menerima lafaz, tidak mau memahami maknanya. Qal, dikatakan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 78. Wa minhum ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amani. Di antara mereka ada yang ummiyun. Mereka tidak mengetahui kitab kecuali amani, hanya angan-angan. Ternyata tafsirnya, kata Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, illa amani ay illa tilawatan min ghairi fahmin. Tilawatan min ghairi fahmi ma'nahu. Hanya membacanya tetapi tidak pernah memahami maknanya. Ayat Al-Quran hanya jadi rajah-rajah. Hanya menjadi jimat-jimat. Hanya menjadi ruqyah-ruqyah. Tidak dipahami maknanya. Walaysa hadza kal mu'min. Tentunya keadaan Yahudi tadi tidak sama dengan keadaan seorang mu'min. Alladhi fahima ma fahima minal Qur'ani fa'amila bihi. Beda dengan seorang mu'min yang memahami apa yang dipahami dari kitab, kemudian mereka beramal dengannya. Itu baru mu'min. Menerima lafaznya dan memahami maknanya, mengamalkan apa yang dipahami. Washtabaha alaihi ba'duhu fawakkala ilmahu ilallah. Kalau ada yang tersamar maknanya, mereka akan serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, perhatikan barakallahu fikum. Ada pemahaman yang harus dijadikan sebagai footnote di sini. Bahwa yang diserahkan maknanya oleh para salaf adalah kaifiyahnya. Bukan makna lafadznya. Karena makna lafadznya jelas Allah turunkan Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Qur'an bahasa Arab agar kalian paham. Maka makna istawa 'alal 'arsy dalam bahasa Arab ma'lumun, mafhum, dipaham dalam bahasa Arab. Yaitu 'ulu wal irtifa', bahwa Allah di atas 'arsy-Nya, itu maknanya. Tapi kayak apa? Seperti apa? Itu yang para salaf berkata, wallahu ta'ala a'lam. Serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah catatan penting yang kalian harus catat dalam footnote, bahwa ini sering disalahpahami oleh beberapa kaum muslimin. Mereka mengira bahwa para salaf menyerahkan makna-makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal bukan. Bukan menyerahkan makna-makna lafaz. Mereka menyerahkan kepada Allah kaifiyahnya. Kayak apanya, itu yang tidak tahu. Misalnya kalau disebutkan yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Dalam bahasa Arab sangat jelas, yadun bermakna tangan. Tetapi ketika bicara kayak apa tangan Allah, hati-hati. Kamu mengatakan seperti manusia berarti menyerupakan dengan manusia. kamu mengatakan begini dan begitu, kamu berarti menyamakan dengan makhluk. Kalau kamu tolak maknanya, bukan tangan, maknanya tidak tahu, berarti kamu tidak menerima makna apa yang terkandung dalam ayat ini. Harus menerima. Tetapi ingat, yang kita serahkan pada Allah adalah kaifiahnya. Adapun kayak apa tangannya, wallahu ta'ala a'lam. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, karena Allah tidak menurunkan penjelasan tentang kaifiahnya. Yang pasti tidak sama dengan makhluknya, karena Allah katakan laisa kamitslihi syai'. Yang pasti sesuai dengan kekuasaannya, ketinggiannya, kemuliaannya, karena Allah Maha Agung, maka tangannya pun sesuai dengan keagungannya. Wallahu ta'ala alam, kita serahkan pada Allah kayak apanya, kaifiahnya. Jangan sampai salah paham. Barakallahu fikum. Walaysa hadha, barakallahu fikum, bukanlah maknanya tafwid ma'ani, tetapi tafwidil kaifiyah. Kama amaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, yang menyatakan dengan kalimat fama araftum minhu fa'malu bih, apa yang kalian pahami kerjakan, dan apa yang kalian belum pahami kembalikan kepada alimnya. Baik. Makna yang kedua, kembalikan kepada alimnya sebagaimana kaidah yang sudah kita sampaikan pada bab sebelumnya. Mudah-mudahan masih ingat. Farudduhu ila alimi, kembalikan kepada Allah dengan makna kembalikan pada ayat-ayat yang muhkamat. Ini tidak jelas maknanya. Ada ayat-ayat yang jelas maknanya, maka tafsirkan ayat tadi sesuai dengan yang muhkamat. Farudduhu ila alimihi. Baik. Yang ketiga, Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Farudduhu ila alimihi, kembalikan kepada Allah. Aih, kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayatnya dan perintah-perintahnya. Di antaranya, perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertanya kepada para ulama. Kalau kamu tidak tahu, tanyakan pada ahli tafsir. Tanyakan pada ulama. Tanyakan pada ahli ilmi. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'alamun. Famtasala ma amara bihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka seorang mukmin mengamalkan apa yang Rasulullah perintahkan. Apa yang dipahami kerjakan, apa yang tidak pahami kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kembalikan pada ayat-ayat Allah yang muhkamat. Misalnya ketika kita menyatakan bagaimana? Kayak apa? Allah menyatakan wal ardu jami'an qabdatuhu. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kamu tidak tahu. Kayak apanya? Kamu tidak tahu. Maka serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Di antaranya ayat yang muhkamat yang menyatakan laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun, tidak serupa dengan kamu menggenggam bola, tidak sama. Tidak serupa dengan kamu menggenggam sesuatu, tidak. Tidak sama. Karena Allah katakan dengan muhkam laisa kamitslihi syai'un. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Sebagaimana kita katakan maha mendengar maha melihat, tidak sama dengan mendengarnya makhluk, tidak sama dengan melihatnya makhluk. Demikian pula Allah menggenggam bumi dan menggulung langit, tidak sama dengan kalian menggenggam bola atau kalian menggulung kertas, tidak sama. Pasti sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kemuliaannya. Walaisa kamitslihi syai'. Ini makna kembalikan kepada alimihi. Qala wa qawluhu, kembali pada permasalahan yang baru. Wa qawluhu wa dinullahi fil ardi was sama'i wahid. Dan bahwasanya agama Allah di bumi dan di langit sama. Satu. Tidak berbeda. Wa huwa dinul Islam, yaitu agama Islam. Ucapan musannif rahimahullah wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Kembali kepada matan. Qala Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah wa dinullah fil ardi was sama'i wahid. Wa huwa dinul Islam bahwa agama Allah di langit dan di bumi sama, yaitu agama Islam. Qala Allah Ta'ala innad dina 'indallahil Islam. Bahwa sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Qala Ta'ala, dan Allah berfirman, wa raditu lakumul Islam dinan. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Wa huwa bainal ghuluwi wat taqsir wa bainat tashbihi wat ta'til wa bainal jabri wal qadr wa bainal amni wal iyas. Masyaallah. Ucapan yang memang yahtaj ila syarh. Ucapan yang membutuhkan penjelasan karena terkandung dalamnya sekian makna yang masyaallah. Rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Kata beliau, yaitu agama yang tengah-tengah di antara ghulu wa taqsir. Ghulu itu ekstrim, berlebihan. Taqsir itu melalaikan dan berkurang-kurangan. Wa baina tashbihi wa ta'til, dan tengah-tengah di antara tashbihi wa ta'til. Tashbih menyerupakan Allah dengan makhluk, ta'til menolak sifat. Biasanya orang yang menolak sifat karena takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Sedangkan yang menyerupakan Allah dengan makhluk katanya khawatir menolak sifat. Lihat, dua-duanya sesat. Yang menyerupakan Allah dengan makhluk berkata, kami menetapkan sifat-sifat bahwa Allah benar-benar punya tangan, bahwa Allah benar-benar memiliki wajah, bahwa Allah benar-benar memiliki ini. Kemudian dia mereka katakan, yadun kayadin wajhun kawajhin. Fahama dalalun mubin. Ini kesesatan yang nyata. Ketika diingatkan jangan menyamakan Allah dengan makhluk, mereka berkata, kalian jangan menolak sifat. Allah menyatakan bahwa Allah punya wajah, ya wajah, seperti kita punya wajah. Astagfirullah, astagfirullah. Sesat mereka. Yang kedua, sebaliknya. Kami tidak mau menyerupakan Allah, maka ayat tentang wajah kita tolak. Allah tidak punya wajah. Ayat tentang tangan kita tolak. Allah tidak punya tangan. Akhirnya menolak sifat. Kenapa kamu menolak sifat? Kami tidak mau menyerupakan Allah dengan makhluk. Katanya begitu. Alasannya. Maka yang namanya Islam tengah-tengah di antara keduanya. Menerima sifat-sifat Allah. Kalau Allah menyatakan wajhullah, kita juga mengatakan wajah Allah. Kalau Allah menyatakan yadullah, kita juga mengatakan tangan Allah. Hanya saja kita menyatakan wajah Allah tidak sama dengan makhluk. Tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Sifat-sifat Allah seluruhnya tidak sama dengan makhluk. Wasatun bainahuma. Kata Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah, qala bainat tashbihi wa ta'til. Agama ini tengah-tengah di antara penolak-penolak sifat dan penyerupa-penyerupa sifat Allah dengan makhluk. Wa bainal jabri wal qadari. Dan tengah-tengah di antara aliran qadariyah dan aliran jabriyah. Al-jabr maknanya dipaksa. Aliran sesat yang menyatakan bahwa makhluk-makhluk ini dipaksa oleh Allah dengan takdir. Sehingga manusia tidak punya keistimewaan apapun dan tidak punya cercaan apapun. Kebaikan-kebaikan mereka tidak istimewa karena kebaikannya ditakdirkan oleh Allah. Penyimpangannya, kesesatannya, kejelekannya tidak tercela. Karena itu juga dengan takdir Allah. Lihat. Apa akibatnya dengan aliran Jabriyah ini? Akibatnya sangat mengerikan. Tidak terpakai semua syariat. Tidak terpakai semua hukum-hukum syariat. Abeda. Untuk apa? Orang yang kafir baik, orang yang mukmin baik menurut mereka. Dua-duanya dengan takdir Allah. Tidak ada yang salah katanya. Karena yang kafir dengan perintah Allah, yang beriman juga dengan perintah Allah, maksudnya perintah takdir. Maka semua dipaksa oleh Allah SWT. Sehingga ketika tokoh mereka melihat istrinya berzina dengan budaknya, marah. Karena fitrahnya marah, cemburu fitrahnya manusia. Ketika marah istrinya berkata, jangan lupa engkau dengan agamamu. Bukankah ini takdir? Bagaimana aku bisa mengalahkan takdir? Oh iya, aku lupa dengan madhabku. Dengan akidahku.
Engkau tidak salah, wahai istriku. Dan engkau juga tidak salah, wahai budakku. Istriku aku maafkan dan budakku aku bebaskan engkau. Astagfirullah. Dungu yang top. Puncaknya kedunguan. Ini jabr. Yang kedua, qadariyah. Menyatakan bahwa kita ini harus berusaha, harus berupaya. Ini bagus ini. Iya, tapi dengarkan kelanjutannya. Kita ini tidak ditakdirkan oleh Allah SWT. Kita ini bebas memilih. Allah katakan wahadainahun najdain. Maka semua ayat-ayat takdir kita harus takwilkan maknanya. Ditolak semua ayat-ayat masalah takdir dan hadis-hadis. Yang ini qadariyah berpegang dengan usaha tetapi menolak takdir. Yang ini menerima takdir tetapi menolak adanya usaha. Islam di tengah-tengah. Kita beriman dengan takdir secara global bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu. Tetapi rinciannya kita tidak tahu takdir kita besok. Kita tidak tahu takdir kita sore hari ini. Kita enggak tahu takdir kita setelah ini. Maka kita disuruh untuk berusaha dan berupaya. Ini Islam. Menerima syariat secara lengkap dan tetap mengimani takdir. Kalau sudah terjadi, baru dia tahu kalau itu takdir. Dia usaha, usaha, usaha. Ternyata takdirnya gagal. Maka dia katakan, qadarullah. Wa ma syaa'a fa'al. Ini takdir Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Ini mukmin. Usaha terus. Syariat dipegang. Tetapi mereka beriman bahwa semua yang terjadi dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yang belum terjadi, berusahalah. Yang sudah terjadi, kalau kebaikan syukuri itu dari Allah. Kalau kejelekan sabari itu dari Allah. Barakallahu fikum wasatun bainal qadariyah wal jabriyah. Baik, kita lihat syarahnya dari Ibn Abdul Aziz al-Hanafi rahimahullah. Qala rahimahullah, thabata fis sahihi, telah sabit dalam hadis yang sahih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qaal inna ma'syaral anbiya dinuna wahid. Kami ma'syaral anbiya, golongan para nabi, agama kami satu. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadisun sahih. Bahwa Nabi menyatakan inna ma'syaral anbiya dinuna wahid. Kami para nabi, agama kami sama, satu agama. Wa qawluhu, dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Baik. Ibn Abdul Aziz ingin menjelaskan ucapan musannif, yaitu ucapan beliau, wa dinullahi fil ardi was sama'i wahid wa huwa dinul Islam. Bahwa agama di langit dan di bumi seluruhnya sama, yaitu agama Islam. Maka berikan dalilnya oleh muridnya, oleh Ibn Abdul Aziz al-Hanafi rahimahullah, yaitu ayat hadis Rasulullah SAW, inna ma'syaral anbiya dinuna wahid. Bahwa kami para nabi seluruhnya agamanya sama, satu, itu agama Islam, agama tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Quran tentang agama para anbiya. Bahwa seluruh para agama, seluruh para anbiya, agama mereka sama. Ikhwani fiddin a'azakumullah, sudah dibahas di dalam tauhid. Walhamdulillah. وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قال عام في كل زمان. Ayat ini sifatnya umum.
Khatib Abdul Aziz rahimahullah. Sifatnya ammun fi kulli zaman. Setiap masa, setiap zaman, siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka dia tertolak. Di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Ismail, di zaman Nabi Ishaq, di zaman Nabi Yaqub, di zaman Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, di zaman seluruh para anbiya, kalau mereka mencari agama lain selain Islam, tidak diterima. Wa kata Syekh Sulaiman Al-Syekh, bahwa Islam maknanya al-istislam lillahi wahdah. Islam maknanya al-istislam. Berserah diri, memasrahkan dirinya kepada Allah satu-satunya. Ini nama dari agama seluruhnya. Wa ma arsalnaka min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa. Tidaklah kami utus orang rasul pun kecuali kami akan wahyukan kepadanya bahwa tiada ilah kecuali aku. Fa'buduni, maka beribadahlah kepadaku. Apalagi ayatnya? Hah? Banyak ayat yang semakna dengan ini. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan bahwa tiada ilah kecuali Allah. Berarti seluruh para rasul agamanya sama. Ikhwatun li Allah, seperti saudara sebapak. Berbeda ibu. Intinya tauhid seluruhnya. Hanya syariatnya yang disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaannya masing-masing. Qala walakin syara'i' tatanawwa', tetapi syariatnya berbeda-beda. Agamanya sama. Semuanya mengatakan beribadahlah pada Allah, beribadahlah pada Allah, beribadahlah pada Allah. Bahkan Allah rincikan dalam Al-Quran kisah para anbiya satu persatu. Dan Allah nukilkan dengan kalimat yang sama. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Berkata Nabi Musa. Ya qaumi ibudullah. Berkata Nabi Hud. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Berkata Nabi Saleh. Berkata Nabi Shu'aib. Berkata para anbiya. Semuanya dengan kalimat yang sama Allah kisahkan. Ya qaum i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada bagi kalian ilah kecuali Dia. Satu agama. Hanya saja syariatnya Allah takdirkan, Allah perintahkan dengan berbeda-beda. Kata Allah, wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masingnya kami jadikan dari kalian syariat yang berbeda-beda. Syariatnya masing-masing. Di zaman Bani Israel diharamkan lemak. Nakalan minallah sebagai azab buat mereka. Tetapi di umat Islam dihalalkan. Penghormatan dengan sujud di zaman Nabi Yusuf dibolehkan, penghormatan dengan sujud. Sehingga bapak ibunya dan 11 saudaranya semuanya sujud kepadanya sebagai sujud penghormatan. Tetapi di syariat kita tidak boleh menghormati dengan cara sujud. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Demikianlah keadaan syariat. Tetapi mereka seluruhnya mengajarkan satu agama, beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah pada yang lain. Sembahlah Allah dan jangan menyembah yang lain. Ikutilah perintah-perintah Allah, jangan ikuti perintah yang lain. Ini barakallahu fikum, agama mereka sama. Wa dinul islami huwa ma syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala li'ibadihi ala alsuni rusulih. Maka makna agama Islam sama. Apa itu? Agama Islam adalah apa yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya melalui Rasulnya. Maka Islam di zaman Nabi Ibrahim adalah apa yang Allah syariatkan melalui lisan Nabi Ibrahim. Agama Islam di zaman Nabi Musa adalah beribadah kepada Allah dengan syariat yang Allah gariskan melalui lisan Nabi Musa. Dan begitulah seterusnya sampai Nabi terakhir. Maka Islam di zaman terakhir ini adalah beribadah pada Allah satu-satunya. Jangan beribadah pada yang lain sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza huwa ashluddin wa furu'uhu wa riwayatuhu 'anil rusul. Wa aslu hadzal din, maka prinsip agama Islam dan seluruh cabang-cabangnya adalah apa yang diriwayatkan dan diambil dari para anbiya. Wa huwa zahirun ghayatadh dhuhur. Dan ini sangat tampak jelas, sejelas-jelasnya. Bahkan pada puncak kejelasannya. Wayat adh-dhuhur. Yumkin kullu mumayyiz min saghirin wa kabir wa fasihin wa a'jami wa dhakiyin wa bali an yadkhula fihi bi aqsari zaman. Maka memungkinkan bagi setiap mumayyiz. Mumayyiz itu anak yang sudah berangkat dewasa atau sudah beranjak besar. Sebelum balig pun kalau sudah mumayyiz, dia bisa paham inti agama ini. Tanya anak, agama Islam itu apa sih? Agama Islam itu nyembah Allah, ikut Nabi. Selesai. Mudah dipaham. Likulli mumayyiz, bagi setiap orang yang sudah mumayyiz. Saghirin wa kabir, apakah yang masih kecil ataupun yang sudah besar? Wa fasihin wa a'jami, apakah yang fasih berbahasa Arab ataupun yang orang-orang asing non Arab, akan mudah memahami Islam. Tanyakan pada orang-orang yang bukan Arab, apa itu Islam? Akan paham. Wa dzakiyyin wa balid, dan juga bagi dzakiyyin wa balid, yang cerdas ataupun yang maaf agak dungu, akan paham. Asal jangan gila saja. Dzaki yang cerdas, balid yang ablah, yang kurang cerdas. Ditanya apa Islam, akan paham. Menyembah Allah, ikut Nabi. Hanya itu. Dan mudah bagi mereka untuk masuk ke dalamnya. An yadkhula fihi, masuk dalam Islam. Bi aqsari zaman, dengan sesingkat-singkatnya waktu. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, saya masuk Islam. Islam itu apa sih? Ini Islam. Langsung paham. Oh, kalau gitu saya masuk Islam. Wa innahu yaqa' al-khuruj minhu bi asra'a min dhalik. Tetapi terjadi khuruj minhu, keluar daripadanya. Ini bisa terjadi keluar dari Islam bi asra'i min dhalik, lebih cepat lagi. Masuk Islam itu mudah, tapi keluarnya lebih mudah lagi. Masuk Islam itu singkat. Datang, diterangkan, dua kalimat syahadat, masuk Islam. Selesai. Cepat. Tapi ingat, keluarnya lebih mudah lagi dan lebih singkat lagi. Kata Syekh Ibn Abdul Aziz rahimahullah, wa yaqa'ul khuruju minhu bi asra' min dhalik. Tetapi bisa keluar dari Islam dengan lebih cepat lagi. Mengapa? Jalannya masuk Islam satu. Yaitu ikrar dengan memahami la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku tidak beribadah kecuali kepada Allah. Tidak ngikut kecuali ajaran Rasulullah. Titik. Satu pintu. Tetapi keluarnya banyak pintu. Dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz selanjutnya, qala min inkari kalimatin au takdzibin au mu'aradatin au kadzab 'ala Allahi au irtiyab fi qaulillahi ta'ala أو رد لما أنزل أو شك فيما نفى الله عن الشك أو غير ذلك مما في معناه, atau yang lain-lainnya yang semakna dengan itu. Bisa keluar lagi dengan mudah atau lebih mudah. Bisa keluar lagi dengan lebih singkat, lebih cepat. Imma dengan mengingkari kalimat-kalimat dari Allah dan Rasulnya, atau mendustakan berita dari Allah dan Rasulnya, atau menentang Allah dan Rasulnya, atau berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya, atau menolak apa yang Allah turunkan, atau ragu terhadap apa yang Allah tiadakan keraguan padanya. Pada perkara yang tidak boleh ragu. Dia ragu, kufur. au ghairi dzalika mimma fi ma'na, atau yang lain-lainnya yang semakna dengan itu. Penolakan, pendustaan, penentangan atau keraguan. Faqad dalla al-kitab was sunnah ala dhuhuri dinil Islam. Dan sudah ditunjukkan dengan dalil dari Quran was sunnah tentang akan menangnya agama Islam. Dan pasti akan zahir. Di dalam Quran Allah katakan liyudhirahu aladdini kulli. Kami akan tegakkan, zahirkan di atas seluruh agama. Dalam ayat. Dalam hadis, la tazalu ta'ifatu min ummati zahirina alal haq. Zahirina alal haq. Atau dalam riwayat alal haqqi zahirin. Ikhwani fillah na'azakumullah. Akan mudah, jelas, tegak. Wasuhulatu ta'allumihi. Wa annahu yata'allamuhu al-wafid thumma yuwalli fi waqtih. Dan bahwasanya Islam ini mudah. Mudah dipahami. Mudah diterima. Mudah dipelajari. Ad-dinu yusrun. Walan yushahada ad-din illa ghalabah. Itu satu. Atau Nabi katakan yassiru wala tu'assiru. Mudahkanlah dan jangan mempersulit. Atau dalam Al-Quran Allah menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, Allah tidak menginginkan kesusahan. Maka agama ini mudah. Suhulatu ta'allumihi, mudah dipelajari. Wa annahu yata'allamuhu al-wafid thumma yuwalli fi waqtihi. Bahwasanya agama ini akan dipelajari oleh orang yang datang sebagai wufud, utusan untuk masuk Islam. Saat itu diterangkan, saat itu diterima, saat itu beriman, kemudian pulang saat itu juga. Masya Allah. Kembali ke kaumnya. Sebagaimana ketika sudah Allah bukakan pintu dakwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza jaa nasrullah wal fath. Wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu lihat masuk Islam mereka manusia afwajan, berbondong-bondong, berkelompok-kelompok, wufudan, bersuku-suku, suku demi suku datang. Utusan demi utusan datang, kami masuk Islam, kami masuk Islam, kami masuk Islam. Datang sebentar dijelaskan masuk Islam, pulang. Mudah dipaham agama ini. Wa ikhtilafu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd al-alfaz bihasbi man yata'allam. Dan juga berbeda-beda cara Nabi mengajarkannya dalam beberapa lafaz-lafaz yang ringkas sesuai dengan siapa yang belajarnya. Man yata'allam. Bihasbi man yata'allam, sesuai dengan siapa yang belajar. Kalau datang satu suku berkata antara kami dengan kaummu ada suku mudhar, kami enggak bisa datang ke sini kecuali pada saat-saat tertentu saja. Mungkin setahun cuma sekali. Terangkan pada kami, apa itu Islam? Nabi menjelaskan. Ya. Empat rukun Islam. Enggak disebutkan haji. Karena Nabi melihat sulit bagi mereka untuk haji. Karena terhalang oleh kufar. Baik. Yang kedua, datang orang dalam keadaan hanya berselempangkan senjatanya, hampir-hampir tidak berpakaian. Utusan juga. Nabi mengatakan pada kaum muslimin, bantulah dia dengan pakaian atau dengan makanan. Maka muncullah segunung makanan dan segunung pakaian. Diajarkan pada mereka Islam. Tidak disebutkan zakat. Mengapa? Fuqara. Bagaimana mungkin akan bayar zakat? Sehingga jangan heran kalau Nabi kadang mengajarkan tiga rukun Islam, kadang mengajarkan empat rukun Islam, kadang mengajarkan hanya dua. Barakallahu fikum. Mengapa demikian? Ala hasbi man yata'allam, sesuai dengan siapa yang belajarnya. Kalau memang ini mereka tidak mampu, ya enggak usah disampaikan dulu. Nanti suatu saat ketika mereka mampu akan disampaikan. Sehingga semakin ringkas, semakin mudah dipelajari. Bahkan ada yang datang, ya Rasulullah, aku meminta kepadamu penjelasan tentang Islam yang aku tidak tanya lagi setelah ini pada siapapun. Nabi jawab satu saja. Qul la ilaha illallah tsumma istaqim. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman pada Allah, kemudian istiqomahlah. Titik. Cuma itu saja. Masya Allah. Itu pun Islam. Itu Islam. Diungkapkan dengan kalimat-kalimat yang ringkas, yang tidak bertentangan, tetapi masing-masing kalau dijabarkan akan berujung sama. Akan berujung sama. Bahkan kalaupun hanya disebut satu saja. Apa itu Islam? Islam engkau beriman pada Allah dan mengikuti Rasulnya. Titik. Apakah salah? Tidak salah. Itu Islam. Beriman pada Allah SWT, beribadah pada Allah, dan mengikuti Rasulullah SAW. Titik. Hanya satu. Syahadat saja. Qal, dikatakan ikhtilafu ta'limin Nabi SAW. Nabi berbeda-beda mengajarkan kalimat-kalimat. Ba'dil alfaz. Bihasbi man yata'allam. Fa'inkana ba'idul watan. Kalau tempatnya jauh, mereka tidak mampu untuk haji, maka disampaikan rukun-rukun Islam yang lainnya saja, tidak disebutkan haji. Qadhi Imam Ibn Sa'labah, sebagaimana utusan dari Najd, sepertinya Najd al-Iraq, wallahu ta'ala a'lam. Adapun dalam hadisnya tidak disebutkan nama Imam Ibn Sa'labah, hanya disebutkan seseorang datang. Tetapi sepertinya beliau mendapatkan dari syarah bahwa orang tersebut adalah Imam Ibn Sa'labah. Hadisnya diriwayatkan dari Talhah ibn Ubaidillah, menceritakan bahwa datang kepada Rasulullah SAW seseorang dalam keadaan sa'irar ra'si, dalam keadaan rambutnya terurai, acak, dalam keadaan suaranya bergumam, tidak terpahami atau hampir tidak terpahami, sampai ketika dekat ternyata dia bertanya tentang Islam. Maka Nabi SAW menyatakan khamsu salawatin, lima salawat. Fikulil yaumi wal layla. Sehari semalam. Orang tadi berkata, hal alaiya gairu hada? Awal hal alaiya gairu hada? Kata Nabi, la illa anta tatawwa. Wasiyam Ramadan. Dan puasa Ramadan. Orang itu bertanya lagi, hal alaiya gairu hada? Apa ada yang selainnya? Tidak. Kecuali kalau engkau mau puasa sukarela. Wazakah, kemudian zakat. Disebutkan zakat. Hal alaiya ghairaha, apakah atasku selainnya? Qala la illa anta tatawwa, tidak kecuali kalau engkau mau sukarela. Fa adbar ar-rajul, orang itu pergi. Dan berkata, wallahi la azidu ala hada wala anqus, demi Allah aku tidak nambah, aku tidak ngurangi. Aku akan kerjakan persis seperti itu. Sahabat, ada yang berkata, ya Rasulullah, ini orang munafik. Kata Nabi, tidak. Aflaha in sadaq. Dia akan baik, akan mendapatkan falah, kalau konsekuen. Konsekuen dengan tiga tadi, masuk jannah insyaAllah. Syahadat, puasa bulan Ramadan, salat lima waktu, dan zakat. Kalau dia mampu, zakat. Aflaha in sadaq, kata Nabi. Dia akan mendapatkan falah in sadaq, kalau dia konsekuen. Tapi kembali kepada kitab. Wa wufdu Abdul Qais, dan utusan Abdul Qais yang dipimpin oleh Ashaj ibn Abdul Qais, yang Nabi memujinya dan menyatakan inna fika khoslatan, sesungguhnya padamu ada dua sifat. Yuhibbuhum Allah, yang Allah suka kepadanya. Al-hilmu wal-anah. Karena Rasulullah melihat dari pertama, ketika mereka setelah datang berhamburan kepada Rasulullah SAW, sedangkan Asyaj merapihkan barang-barangnya, perbekalan mereka, mengikat kuda-kuda mereka, kendaraan mereka, kemudian datang. Ketika ditanya, mereka semua mengatakan, kami masuk Islam. Kecuali Asyaj bertanya dulu tentang Islam. Kemudian bertanya, menyatakan bahwa kami hanya utusan. Kami hanya memiliki diri kami dan sahabat-sahabat kami ini. Adapun kaum kami, kami akan sampaikan pada mereka ajakan. Kalau mereka menerima, mereka golongan kami. Kalau mereka menolak, maka kami tidak berlepas diri dari mereka. Kami akan berlepas diri dari mereka. Maka kata Nabi, engkau punya dua sifat yang disukai oleh Allah SWT. Al-hilmu wal-anah, kelembutan, dan al-anah, tidak ceroboh, ketenangan, tidak terburu-buru, tidak ceroboh. Tapi ditanyakan pula dengan kalimat yang sama tentang Islam, maka Nabi menjawab hampir sama, salat, zakat, puasa. Atau salat, puasa, zakat. Tidak sebutkan haji. Ketika beliau menyatakan, ya Rasulullah, kata Asyaj ibn Abdul Qais, antara kami dengan kalian ada mudhar. Ada suku mudhar. Kami terhalang untuk mendatangi engkau. Kecuali pada kesempatan-kesempatan yang jarang terjadi. Ila akhir. Maka dijawab dengan jawaban yang hampir sama. Wa'allamahum ma lam yasa'uhum jahluhu. Nabi ajarkan pada mereka Islam dengan ringkas. Yang bisa dihafal oleh anak-anak SD, bahkan anak-anak TK. Kamu tanyakan pada mereka, apa rukun Islam? Rukun Islam ada lima. Mereka jawab, sahih? Mudah sekali agama ini. Ma'ilmihi anna dinahu sayantashir fil afaq. Dalam keadaan Nabi tahu, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa agamanya akan menyebar ke seluruh dunia. Nabi tahu, diberitahu oleh Allah SWT. Akan memasuki Romawi dan Persia. Akan memasuki timur dan barat. Wa yursil ilaihi man yufaqihuhum fi sa'iri ma yahtajuna ilaihi. Namun Nabi pun mengutus utusan-utusan. Setelah menjawab dengan ringkas, Nabi mengirim utusan-utusan untuk mengajarkan kepada mereka fikih agama. Di antara yang diutus ke Yaman adalah Mu'ad. Ya Mu'ad, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab, karena diutus ke Yaman. Falyaj'al awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Fa innahum, kalau mereka sudah mengikrarkan dengan itu, fa'alimhum annallaha farada 'alaihim khamsa salawat fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka sudah mengerjakannya, fa'alimhum annallaha farada 'alaihim shadaqatan. Disebutkan sedekah. Yu'khadh min aghniyaihim wa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kembali yang disebut adalah beberapa rukun-rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, atau puasa, atau kadang dengan haji. Kadang-kadang tidak disebutkan zakat dengan haji, karena disebutkan yang semua bisa. Adapun zakat dan haji, bagi yang mampu. Zakat bagi yang mampu, haji bagi yang mampu. وَمَنْ كَانَ قَرِيبُ الْوَطَنِ. Adapun mereka-mereka yang dekat tempatnya, يُمْكِنُهُ الْإِتْيَانِ كُلَّ وَقْتٍ, bisa mendatangi Nabi setiap saat, بِحَيْتُ يَتَعَلَّمْ عَلَى التَّدْرِيجِ, sehingga bisa belajar dengan bertahap. عَلَى التَّدْرِيجِ, تَدْرِيجِ, ini bertahap. أَوْ كَانَ قَدْ عَلِمَ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ. Atau dia sudah tahu apa yang mesti dia ketahui. Ajabahu bihasbi halih. Maka Nabi akan menjawab pertanyaan mereka sesuai dengan keadaannya. Sehingga itu bukan ikhtilaf tadad. Bukan ikhtilaf yang bertentangan. Ini tanya tentang Islam. Hadis ini bertanya tentang Islam. Hadis ini bertanya tentang Islam. Hadis ini bertanya tentang Islam. Semuanya riwayat bertanya tentang Islam. Apakah riwayat tentang wufud Abdul Qais? Apakah wufud Dhimam Ad-Najdi? Apakah wufud dari Mudar? Atau wufud dari yang lainnya? Semuanya bertanya tentang Islam. Tapi jawabannya berbeda-beda, tidak sama. Apakah tawaf? Tidak. Masing-masing Rasulullah ringkaskan Islam sesuai dengan siapa yang diajak bicara. Apakah orang jauh atau orang dekat? Apakah orang yang bisa datang segera kembali atau orang yang tidak bisa datang kecuali tahun depan? Di musim yang sama. Maka Nabi akan jawab berbeda. Sesuai dengan hajatnya. Sesuai bihasbi halihi, sesuai dengan keadaannya. Wa bihasbi hajatihi, dan sesuai dengan hajatnya. Bahkan kalau orang itu dekat, minta nasihat, ausini, berikan wasiat kepadaku. Nabi tahu, orang ini dekat. Dan besok akan bisa bertanya dengan pertanyaan yang lain. Minta wasiat, maka diberikan yang paling penting buat dia secara khusus. La taghdab, jangan marah. Raddada miraran, mengulang-ulangi, ausini ya Rasulullah, berikan wasiat. Nabi mengulangi jawabannya yang sama. La taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Bisa jadi Rasulullah SAW tahu orang ini paling baik, paling bagus kalau dia bisa menjaga amarahnya. Seringnya begini dan begitu karena amarahnya. Maka Nabi menasihati satu nasihat saja. Bukan berarti cuma satu ini. Nasihat-nasihat yang lain juga perlu. Tetapi Nabi tahu keadaan orang ini saat itu memerlukan nasihat tersebut. Radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Maka dia menyatakan, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Bisa jadi orang lain, kalau akan bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang sama, ausini, bisa jadi akan dijawab dengan berbeda. Karena keadaannya juga berbeda. Nabi akan menyatakan, usikum, bitaqwallah, wassami wa ta'ah, wa inta amara alaikum abdun habashi. Kenapa kok lengkap sekali wasiatnya? Karena Nabi melihat pertanyaan mereka dan keadaan mereka dan keadaan Rasulullah SAW sendiri. Pertama mereka berkata, ka'anna hadihi maw'idhatu muaddi', ini nasihat perpisahan. Ya Rasulullah, seakan-akan kau akan berpisah, maka berikan wasiat pada kami. Berarti minta wasiat perpisahan. Yang setelah itu Rasulullah SAW wafat. Dan Nabi juga melihat keadaan beliau dan keadaan umatnya. Maka untuk kalian pegang selama-lamanya nanti sepeninggalku ini. Taqwallah, pegang sunnah, dan hati-hati dari bid'ah. Iyyakum wa muhdatsatil umur. Barakallahu fikum. Qala, ala ma tadullu qarinatu halis sa'il. Sesuai dengan keadaan qarinah-qarinah yang terlihat pada si penanya. Seperti ucapan Nabi pada seseorang. Ya Nabi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, terangkan padaku tentang Islam. Yang setelah itu aku tidak akan bertanya lagi pada siapapun. Kata Nabi, qul amantu billah, thumma istaqim. Katakan, amantu billah, kemudian istiqomahlah. Hanya dua kalimat. Qul amantu billah, thumma istaqim. Katakan aku beriman pada Allah, kemudian istiqomah. Hadis riwayat Muslim fi sahih dari Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak, wa fi hadith Abi Usama ahadan ghayrak qala qul amantu billah thumma istaqim. Hanya satu saja, amantu billah, kemudian istiqamah. Wa amma man syara'a dinan lam ya'dan bihillah. Adapun siapa yang membuat syariat yang tidak Allah izinkan, artinya bid'atan muhdatsah, fa ma'lumun anna usulahu almustalzima lahu la yajuzu an takuna manqulah 'anil nabi. Maka bisa diketahui secara aksioma, bisa diketahui secara pasti bahwa usulnya, prinsip dasarnya tidak ada. Tidak mungkin dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Prinsip dasarnya tidak mungkin dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala an ghairihi minal mursalin, tidak pula dari selainnya dari para rasul. Tidak dari Nabi Muhammad SAW, tidak pula dari nabi-nabi lain. Prinsip dasarnya. Mengapa? Iz annahu batil. Karena dia batil. Kalau batil, tidak mungkin dari pokok yang batil. Pokok yang batil akan bercabang kebatilan. Akan memiliki ranting kebatilan, akan memiliki daun-daun kebatilan. Adapun pokok yang hak akan memiliki ranting-ranting atau cabang-cabang yang hak, dan memiliki ranting-ranting yang hak pula, dan kemudian berbunga, berbuah dengan yang hak pula. Barakallahu fikum. Kalau ada seorang mengadakan kebid'ahan muhdatsah, pasti prinsip dasarnya bukan hak. Misal ada seseorang membuat ibadah baru yang aneh, la fil Quran wala fil sunnah, batil. Baik, kita tanyakan, prinsip kamu apa sih? Pasti batil. Apakah prinsip kamu berpegang dengan Quran wa sunnah? Kalau jawab iya, ini dari mana? Ini gak ada dalam Quran, gak ada dari sunnah. Pasti akan berkata, bukan, maksud kami bahwa semua yang baik-baik boleh dipakai. Itu prinsip batil. Tidak mesti. Kebaikan itu apa yang ada dalam Quran wa sunnah. Kebaikan itu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau berkata, tidak mengapa, karena ini dari syekh kami. Syekh kami itu adalah waliun min awliya'illah. Bahwa wali itu boleh membuat syariat. Seperti akidahnya Syiah. Imam atau wali bisa bikin syariat baru. Boleh merubah, boleh menambah. Itu prinsip batil. Berarti kebid'ahan kamu tadi lahir dari prinsip yang batil pula. Cabang-cabang yang batil, buah yang batil, muncul dari pohon yang batil pula. Lihat kata beliau. Tidak mungkin dari Nabi SAW prinsip dasarnya. Tidak mungkin pula dari para anbiya. Para anbiya prinsipnya sama. An'budullaha wattaquhu wa athi'un. Allah kisahkan dengan kalimat yang sama. An'budullaha wattaquhu wa athi'un. Beribadalah pada Allah, bertakwalah kepadanya, dan taati aku. Ikuti aku. Kamu beribadah pada siapa? Pada Allah. Tapi nuruti siapa? Nuruti Rasul? Ini tidak ada dalam sunnah. Bid'ah. Berarti bukan nuruti Rasulullah. Ini barakallahu fikum. Dikatakan, id huwa batilun. Wa malzumul batil batil. Kama anna lazimul haqqi haqqun. Prinsipnya, kaedahnya, malzumul batil batilun. Malzumul batili batilun. Kama anna lazimul haqqi haqqun. Sebagaimana konsekuensi dari batil adalah kebatilan, demikian pula konsekuensi dari hak kebenaran adalah kebenaran pula. Kalau prinsip dasarnya batil, cabang-cabangnya akan batil. Kalau prinsip dasarnya hak, cabang-cabangnya akan hak. Kalau muncul cabang-cabangnya batil, pasti prinsip dasarnya batil pula. Berarti ada kerusakan pada usulnya. Wa qawluhu, ucapan berikutnya. Bahwa agama ini bainal ghuluwi wat taqsir. Agama ini diantara al-ghuluw wat taqsir. Tadi sudah sedikit diterangkan pada matannya. Ghuluw artinya ekstrim, melampaui batas. Taqsir sebaliknya. Melalaikan, menyia-nyiakan, mengurang-urangi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Ayat pertama dalam surat Al-Maidah ayat 77. Katakan wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haq. Jangan kalian ghulu, melampaui batas, berlebih-lebihan, ekstrim, tanpa kebenaran. Yang berlebihan keluar dari kebenaran. Wa qala ta'ala, ayat kedua Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tuharrimu, jangan mengharamkan kebaikan-kebaikan yang Allah halalkan. Wa la ta'tadu, jangan melampaui batas. Jangan berlebih-lebihan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah enggak suka sesuatu yang melampaui batas. Ini juga ghulu, ekstrim. Mengharamkan yang halal. Yang Allah tidak haramkan, Nabi tidak haramkan, mereka mengharamkan. Wa kullu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah dari rezeki yang Allah halalkan untuk kalian. Yang baik-baik. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Alladzi antum bihi mu'minun, yang kalian kepadanya beriman. Berarti makna ghulu adalah wala ta'tadu, jangan melampaui batas. Jangan mengharamkan yang tidak haram. Jangan berlebihan. Saking ekstrimnya, saking hati-hatinya, tapi dalam tanda petik. Karena kehati-hatian itu kalau untuk pribadinya sendiri. Tetapi kalau untuk orang lain, sudah membuat syariat baru. Akhirnya ghulu, melampaui batas. Saya tidak akan makan apapun yang ada di pasar. Daging kambing maupun sapi maupun ayam. Kenapa? Saya khawatir mereka sembelihnya enggak benar. Kalau saya mau makan sapi, saya beli sapi, saya potong sendiri. Itu kehati-hatian yang bagus sesungguhnya. Untukmu sendiri, tapi kalau kamu ajarkan pada orang lain, jadi agama baru. Mengerikan sekali. Menyusahkan kaum muslimin. Apalagi sampai menyatakan juga tidak boleh membeli apapun yang sudah ada di dalam kotak atau dalam kaleng. Haram. Lu walaupun bahaya. Jangan-jangan ada ininya, jangan-jangan ada itunya, jangan-jangan. Tidak boleh semua. Sampai hampir mengharapkan seluruh apa yang ada di supermarket. Min aina hadha? Hadha ghulu. Ikhwani fi din, a'azakumullah, padahal kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, kulu min thayyibat ma razaqnakum, makanlah apa yang kami berikan pada kalian yang baik-baik, yang halalan thayyiba, daging kambing halal, daging ayam halal, daging sapi halal. Dan kita disuruh untuk percaya pada kaum muslimin, ini sembelihan muslimin. Ikhwani fi din, a'azakumullah, bagaimana kalau mereka dikasih hadis atau ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ta'amuhum halal lakum, makanan ahlul kitab halal buat kalian. Kalian makanan sembelihan kaum muslimin saja enggak percaya. Bagaimana sekarang kalau makanan ahlul kitab, Nabi dikirimi daging oleh Yahudi dimakan. Sembelihan ahlul kitab halal. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini karena ekstrim, karena melampaui batas berlebih-lebihan, akhirnya menyusahkan dirinya dan menyusahkan orang lain. Wa fi sahihain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwaj Rasulullah. Bahwasanya segolongan manusia ada yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini beberapa sahabat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, mendatangi istri-istri Nabi untuk tanya sebelum kepada Nabi, kepada istrinya, bagaimana ibadahnya Rasulullah, bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila akhir. An amalihi fisir, tentang amalan beliau di rumahnya, bagaimana? Fisir yakni di kesendiriannya. Faqala ba'dhum, dalam riwayat disebutkan, ka'annahum taqalluha, seakan-akan mereka menganggap sedikit. Ya, ini apa yang dikerjakan Nabi sedikit. Pantaslah kalau Nabi adalah orang yang sudah dijamin dengan ampunan. Pantaslah bahwa Nabi sudah dijamin dengan jannah ila akhir. Adapun kita, harus lebih daripada itu. Yang satu berkata, la akulul lahm, aku tidak akan makan daging selama-lamanya. Yang satu berkata, la atazawwajun nisa, aku enggak akan menikah, mau ibadah terus. Yang satu lagi, la anamu ala firash, aku enggak akan tidur di kasurku, akan beribadah semalam suntuk. Sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka beliau bersabda, ma balu qaumin au ma balu aqwamin yaqulu ahaduhum kada wa kada, ada apa dengan beberapa kaum yang berkata demikian dan demikian. Ketahuilah, lakinni asumu wa uftir, aku sendiri berpuasa dan aku kadang berbuka. Kadang tidak puasa maknanya aftur, uftir, ini kadang tidak berbuka, tidak berpuasa. Wa anamu wa aqum, aku tidur dan aku bangun malam. Wa akulu lahm, aku makan daging. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini maka bukan golonganku. Yang tidak suka dengan sunnahku bukan golonganku. Nabi makan daging. Tidak seperti mereka-mereka yang mengadakan kebid'ahan yang bernama bid'ah rahbaniyah, bid'ah kependetaan. Ini kayak biarawan dan biarawati, enggak mau menikah, enggak mau makan daging. Ditanya, kenapa engkau tidak mau makan daging? Sebagaimana disebutkan dalam riwayat di dalam kitab Al-I'tisam Imam Asy-Syafi'i. Kenapa engkau tidak makan daging? Sahabat tadi menjawab, ya Rasulullah, inni idza akulul lahm antashiru ila an-nisa. Aku kalau makan daging, syahwatku naik dan aku pikiranku selalu kepada para wanita. Apa jawab Nabi SAW dalam riwayat tersebut yang dinukilkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-I'tisam? Qala sallallahu alaihi wasallam, kulil lahm wa sum, makan daging dan puasa. Jangan tidak makan daging, makan daging tapi iringi dengan puasa. Namanya puasa wija. Kalau yang mungkin belum punya istri, artinya dia antasyiru ila nisa, bahaya karena belum nikah. Aku kalau makan daging, antasyiru ila nisa, syahwatku naik dan pikiranku pada wanita. Maka berpuasalah, makanlah daging dan berpuasalah. Faman lam yastati' fa'alaihi bisawm, siapa yang tidak mampu menikah, atasnya untuk berpuasa. Jangan kayak ha'ula'i sufiyin, jangan seperti mereka para rohbaniin, tidak mau makan daging, makan daging tapi puasa. Puasa Senin Kemis misalnya, puasa 3 hari sebulan misalnya, ayamil bid, atau puasa Daud. Nah, fa'innahu lahu wija', karena itu akan menjadi wija, akan menjadi tameng. Adapun mereka yang sudah menikah, ya walhamdulillah, kalau dia antasir ilan nisa, dia punya istri, bisa banyak bersedekah pada istrinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka jangan dagingnya yang disalahkan atau dijadikan haram baginya. Taib, juga disebutkan, wa ana atazawwajun nisa, beberapa tokoh sufi seperti Abdurrahim Tahan ketika pernah ngajar di Indonesia, di Libya, dia menyatakan bahwa seorang talibul ilmi ketika menikah, seorang talibul ilmi berada di atas perahu. Ketika dia menikah, maka pecah perahunya. Ketika dia punya anak, berkeping-keping. Kayu-kayu yang tidak akan ada yang bisa menyelamatkan dia. Menggambarkan betapa bahayanya menikah. Bahkan sebagian mereka, ada yang menyatakan seorang yang mutadayyin, atasnya untuk menjauhi nikah. Karena itu masyghalatun, majbanatun, membawa hadis. Tetapi tidak sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Nabi SAW. Nabi ketika menyatakan bahwa anak istri itu adalah majbanatun wa mabkhalatun, membikin kamu jadi penakut, membikin kamu jadi pengecut, menjadikan kamu menjadi sibuk, masyghalah, menyibukkan kamu. Ini maknanya hendaklah kalian berhati-hati, waspada dengan mereka. Jangan sampai mengalahkan kamu dalam ibadah. Itu saja. Bukan maknanya jangan menikah. Tapi mereka bawakan riwayat itu untuk menyatakan jangan menikah. Sedangkan hadis menyatakan tazawwaju alwadudul walud, menikahlah kalian dengan peranak, wanita yang penyayang dan peranak yang banyak anaknya. Ini barakallahu fikum bertentangan dengan ajaran sufi yang menyatakan jangan menikah. Sehingga ucapan Nabi dengan ucapan Nabi tidak bertentangan. Ucapan yang sahih dengan ucapan yang sahih, riwayat yang sahih dengan riwayat yang sahih, tidak mungkin bertentangan. Di sini menyuruh, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Di sini menyatakan bahayanya istri kalau tidak terdidik dengan baik. Bahayanya anak-anak kalau tidak terdidik dengan baik. Mereka bisa menjadikan kalian yang tadinya karim, banyak memberi, ketika menikah jadi bakhil. Yang tadinya banyak bersedekah, ketika punya anak jadi bakhil, ila akhir. Yang tadinya dia berani berjihad fisabilillah, ketika punya istri punya anak, nanti bagaimana anak saya, nanti bagaimana istri saya, jadi pengecut. Masyghalah, menyibukkan, yang tadinya dia semangat talabul ilmi, semangat menghafal, jadi malas menghafal, jadi malas. Ini peringatan, bukan berarti jangan menikah. Barakallahu fikum. Ini adalah perkara yang sering diselewengkan oleh mereka kaum sufi dengan membawa beberapa riwayat-riwayat yang bahkan ada riwayat yang dhaif mereka bawakan untuk menentang sunnah yang namanya nikah. Adapun menundanya, nanti kalau saya sudah mampu, sudah mapan, nanti kalau saya sudah semakin dewasa, nanti kalau saya sudah mampu dari sisi ini dan sisi itu, lain perkara. Beberapa ulama ada yang belum sempat menikah karena masalah-masalah yang seperti itu. Kesibukannya sampai bahkan di penjara. Bagaimana mau menikah? Syekhul Islam juga enggak menikah. Imam Nawawi juga enggak menikah. Bukan tidak menikah, belum sempat menikah. Hidupnya banyak di penjara. Bagaimana akan menikah? Nawawi mati dalam keadaan muda. Rahimahullah, belum sempat menikah. Bukan sengaja-sengaja tidak menikah. Tidak mungkin ahlus sunnah bertentangan dengan sunnah yang menyatakan an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan golonganku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Akan bi hadzal qadar, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.